Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule, Iruñerrian gaur, albiste da, maskarak derrigorrezkoa izateari utziko dio bihar. Leku itxietan ez dugu zertan, ahoa eta sudurra estali beharko, leku gehienetan. Hori bai, Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, apirilak 19 egun ditu gaur, aste artea da. Gaur onartuko du Espainiako Ministroen Kontseiluak derrigortasuna ezabatuko duen errege dekretua eta maskararen erabileraren amaierari buruzko salbuespenak, gomendioak eta zalantzak argituko ditugu gaur. Osasun zentroetan, garraio publikoan eta egoitzetan derrigorrezkoa izanen da aurrerantzean ere esaterako. Enpresek erabakiko dute, enpresa bakoitzean erabiltzen jarraitu beharko duten langileek edo ez, eta erantzunkizuna eskatu dute adituek erabilera publikoko espazio itxietan gomendatzearekin batera esaterako merkataritzan edota aisialdiguneetan zineman esaterako. Eta ikastetxeetan Maria Txibite presidenteak azaldu duenez, ikasleek maskara nahita ez erabili behar ez izatea aurre ikusten dute, baina maskara eraman nahi duenak maskara erabiltzen jarraitu ahal izango duela adierazi du. Koronavirusak baldintzatu du azken bi urteetan ia dena eta baita turismoa ere. Aste santu honetan ordea ia ehuneko ehunean bete dira hotelak hemen Iruñean. Turismo bulegora deituko dugu gaur berehala bisitatu gaituztenen berri izateko. Eta Pazko astean murgilduta gauden honetan, egiteko zenbait ere bilduko ditugu Iruñerrian gaur albistegian. Antartika Kultur Container bisitatzeko gomendioa luzatuko dizuegu, besteak beste, Artxanko Anai Arrebek sortutako proiektuak gune berria du Iruñeko kale nagusian eta gaur eta bihar izanen da azken aukera garatu dituzten aurreneko lanak ikusteko. Lomloek ezarritako erlijio irakasgaiaren ordu jeitsieraren ondorioz, erlijio irakasleak babesteko blindatzeko lege proposamena eztabaidatuko dute datozen asteetan Nafarroako parlamentuan. Navarra Sumak eta Geroa Baik alderdiek bat egin dute tramitera onartzeko proposamen hau eta geroztik hainbat iritzi bildu ditugu. Gaurrela sindikatuak gaitzetsi egin dute estua, sindikatuak uste du erlijioko irakasleen eta hezkuntzako gainerako irakasleen lan eskubideak bermatuko dituen konponbidea behar dela. Eta kirol tarte zabala izanen dugu gaur, emakumezkoen osasunak ezin izan zuen punturik eskuratu, Kantabriara egindako bisitan, Racing partidaren jabe egin zen eta markagailua irauli zuten bigarren zatian, bi eta bat galdu zuten gorritxoek eta gaur Maitane Villarino, lehen taldeko jolakalari gazteenetako bat izan dugu hemen metropoliforalean. Aurten eginiko 7 golek taldeko golegile nagusi gisa kokatu dute, taldearen norabidea eta bere ibilbide pertsonala azter ditu jokalariak gure mikrofonoen aitzinean haren hitzak bilduko ditugu. Eta kirolean gainera, Valentziari irabazita helburuak eguneratzeko ordua du gizonezkoen osasunak, gora begira jarri dira, Europako postuei begira, bihar dute urrengo norgehiagoka, sailkapenean lehenengoa den Real Madrilen aurka, eta Iagoba Arrasatek 21 jokalari deitu ditu jokatzera. Hauek dira albistegian landuko ditugun edukietako batzuk, orain eguraldiari erreparatuko diogu. Egun odeitsua izanen dugu, euriteekin, zaparradekin, oroar iparraldeko, Nafarroa iparraldeko erenean bereziki, leku batzuetan gogorrak izanen dira euriteak, iraunkorrak ere bai, eta Nafarroa hegoaldean ez dira hain ohikoak izanen. Elurkota 900-1100 metrora jaitsiko da egunaren amaieran gainera, lekurik garaienetan, jada egin du elurra eta txuritu dira menditontorrak. Temperaturak bera eginen du, maksimoetan nabarmen, termometroak 10 gradutan joko du gaur goia, eta minimoak egunaren amaieran erregistratuko dira. Une honetan 900 ditugu Iruñean. Igor Eskudero Otamendi teknikan dugu, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanperrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago, bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Baratzerik nahi, baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.
Amarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
Iruñerrian gau, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian, Euskal Herria irratian COVID-19aren pandemia abiatu zela, bi urte baino gehiago igaro dira eta bi urte dira musua estalita daramagula. 2020ko maiatzaren 21ean derrigortu zuten musukoaren erabilera kalean, izan zen kasu horretan geroztik gora berekin jarri eta kendu behar izan dugu eremu irekietan eta itxietan noski. Aurki aldatuko da azken hau. Gaur onartuko du Espainiako ministroen kontseiluak derrigortasuna barne aldeetan derrigortasuna ezabatuko duen errege dekretua. Argitu ditzagun salbuespenak, gomendioak eta zalantzak. Josu Ganuza, eguerdion.
Eguerdion, Loizune.
Maskarak derrigorrezkoa izateari utziko dio bihar, ez ordea leku guztietan.
Hala da, garraio publikoan ez da salbuespenik izango eta beraz bilabesan autobusetan, tren, hegazkin eta ferri modukoetan bidelagun izango dugu musukoa oraindik. Bestalde osasun zentroetan sartzeko ere musukoa beharrezkoa izanen da, hau da, osasun etxe, ospitale, farmazia eta odol bankuetan. Azkenik adinekoen egoitzetan eta residentzietan sartzeko musukoa jantzi behar dugu, baina soilik langile eta bisitariok. Egoiliarrek printzipioz ez.
Enpresa pribatuetan, zein da araua?
Enpresa bakoitzak hautatuko du, gomendioa izango da langileen arteko metro eta erdiko distantzia mantendu ezin denean, zein iraztapena eskasa denean musukoa erabiltzeko.
Eta zer gertatuko da ikastetxeetan?
Madrildik aurreratu dutuenez, musukoen erabilera ez dute gomendatuko eta goizen Euskal Herri Irratiak aurreratu eta gero Maria Txibitek ere zehaztu ez badu ere, azaldu duenez Nafarroako ikastetxei jakinarazi diete bertan musukoa ez dela derrigorrezkoa izanez.
Dendetan, zinemaretoetan eta aisialdian zein izanen da egoera?
Hauek erabilera publikoko espazio pribatuak dira eta bertan ere ez da beharrezkoa izanen, baina espazio itxietan arduraz jokatzeko deia luzatuko diete erabiltzaileei.
Egun COVID gaitza arina badugu, ez dugu isolamendurik egin behar, musukoari buruz zein da gomendioa?
Musukoaren erabilera orokortua gomendatzen zaie koronavirusak jota daudenei, hau da, eremu guztietan erabiltzea. Honekin batera harreman sozialak murriztu eta zaurgarrienekin kontaktuan izateak egiteko eskatuko zaie. Eta egoitzetan ere 5 eguneko 40 aldia egin behar izango dute egoiliarrek.
Eskerrik asko Josu, koronavirusa alde batera utzi gabe azken asteari begira jarriko gara. Pazko asteak utziko digun berrikuntzarik nagusienetako bat izanen da musukoarena zalantzarik gabe, atzean berriz, aste santua, utzi berri dugu, eta pandemiaren parentesiaren ondotik berriz ere bete dira Iruñeko kaleak turistaz eta erromesez. Iriko hotelak ia 100ean beteta izan dira azken egunotan, eta hurrengo astebururako ere, jende andana, espero dute. Leire Ekisoain deitu dugu Iruñeko turismo bulegoko langilea da bera, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Pandemiak apaldu egin zuen turismoa azken bi urteetan, zein da bulegotik egiten duzuen balantzea, turista gehiago hurbildu alda Iruñera?
Bai, egon gara lan, jende pila hurbildu zaigu, eta hori, kaletan ikusi duzuena, osea hori da guk ere ikusi duguna. Jende asko, eta esan duzuna erromes asko, bai egia izan da egun batzuetan hurbildu direla, hori geratu altzirela, lekurik gabe loiteko, eta nahiko zaila haientzat. Ta hori, familia asko, bikoteak eta jendea, Iruña nahiko iria erreza da ikusteko egun pare batetan, eta gero beti egiten dute hori ekursio bat, iratira, edo baztanera. Eta nahiko aukera ona da hori, hiru edo lau egun egoteko, eta nahiko erosoa haientzat uste dut.
Eta zein da Iruña bisitatzen duen turistaren profila, nondik datoz gehien bat?
Gehien bat, Madril, Kataluniakoak ere, asko etortzen dira, eta egun baterako ondoko provintzietatik etortzen direnak. Gipuzkoarrak, Zaragozakoak, Errioxarrak, hori. Gehien bat hori. Eta Frantzia aldera ere hurbildu dira asko, jende asko.
Noski, turismo bulegora informazio eske gerturatuko dira turista horiek zerren inguruan galdetzen dute, zeintzuk dira dituzten zalantza nagusienak?
Nagusienak, hombre, Iruñan izan da, nondik ibiltzen dira zitzenak, eta hori da topikazo. Ta gero Arresiak ere, Arresiak parkeak, ze nahiko hiri berdea dugunez. Eta gero aurten nabaritu dugu igo dela pila informazioa autokarabanak, parkatzeko eta hori, mugitzeko umeekin eta autokarabanekin. Hori bai nabaritu dugula aldatu egin dela.
Eta entzierroa aipatu duzula, Sanferminetarako bai. Gosea nabari aldaturisten artean?
Bai, bai, nabaritzen da, osea, eta jendea etorri da galdezkare bai, ba hori balkoiak eta lokatzeko, eta badakigu oro entzun da duguna, ba hori, dena beteta dagoela aspalditik. Orduan, bai, beraien etortzen dira ona eta uste dute, bueno, bai, aurten bai izango ditugula, baina kontua da dena dagoela ja egina, nik uste, balkoiak eta entzuten duen arabera.
Pazko astean gaude orain, apaldu alda turismoa?
Ba, bai, bai, gaur nahiko goiz lasaia izan dugu, egia izan da euria uste dute dela animatzen asko. Orduan imaginatzen dute egongo dela pintxotan eta, osea, gaur olako egun grisa izan da, uste dute ematen dutela bueltatxo bat, igual katerrala edo museoa olako zerbait, eta gero pintxoak hartzera joaten dira. Alako egunetan.
Eta astebururako zein duzue aurre ikuspena?
Ba, imaginatzen dut igoko dela, baina bueno, ez pasaden astean bezain potentea. Espero dugu, baina.
Bada, Leire Kisuain, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ez horregatik. Venga.
Leire, gaipatu dituenak izan daitezke egunotarako proposamenetako batzuk, baina beste bat dugu, Iruñeko kale nagusian 53. Antartika kultur kontainerrak zabaldu duen kultur gune berria bizitatzea. Metropoliforaleko albistegian mintzatu gara Ainhoa Artxankorekin, Artxanko anai arrebek abiatu zuten aipatu dugun proiektua duela 4 urte, haren amaren omenez eta pandemia tarteko duela 3 aste zabaldu zuten gune fisiko berri hau.
Erabaki genuen, bueno, ba, amaren omenez zeozer antolatzea proiekturen bat, eta gero honekin lotuta, bueno, pues, ikusi genuen aukera handia hartzeko kale nagusi 53 zegoen bueno, pues, eraikin bat, eta bueno, ba, gure proiektuak hori aurrera eramateko ba, espazioa izatea.
COVID-19ak eguneroko bizitza nolako eragina izan duen aztertzeko ikerketa baten ondorio diren Bor-Bor proiektuaren emaitzetako 2 jarri dituzte aurrenekoz ikusgai kale nagusian. Laida Aldaz artistak artilarekin egin du sorkuntza horietako bat esaterako. Eguneroko etxeko objektuak eta harremanak saretu ditu.
Justo COVID garaian egon behar izan zen leku batetik bestera, etxe-zetxe, eta orduan, bueno, pues, berak faltan bota izan zuen horrelako behar bada espazio fiziko finko bat izatea. Ez? Orduan, berak bera asisten egiten artilez, dela berak asko kontrolatzen duen ba, materiala edo, ba, bere gauzak, bere gauza domestikoak. Ez? Gero, honekin batera, baita ere artilea erabili izan du harremanak ba, lantzeko. Ez?
Beste proiektua, Marta Eli artistak eta 6 elkarteak egin dute elkarlanean, migrazioaren eta isolamenduaren bakardadea alderatu dituzte kasuanetan, eta bi prozesuak batzen dituen harremanen beharra besaulki batera eraman dute.
Prozesuaren azkeneko artefakto bezala proposatu dutena izan da aulkiantzeko bat, bada esfera erdiko forma duen, ba hori bai, besaulki bat, non ezin zara bakarrik eseri, ba azpial malguki batzu daudelako eta orduan zu bakarrik eseritzen bazara erortzen zara, ez? Orduan behar duzu beste pertsona batzuekin eseritzea. Orduan modu honetan, pues bada gonbidapen bat, ba jendearekin eseritzera eta bueno, elkarrekin hitz egitera eta harreman bat sortzera, ez?
Gaur eta bihar izanen dira azken aukerak aipatu ditugun lanak ikusteko. Arratsateko 6:30 zabalduko dute kale nagusiko Antartika gunea eta 8:30 arte izanen da zabalik. Bestelako gaiak hartuko ditugu orain izpide Iruñerrian gaur, jardun politikoan opor astea dute aste honetan Nafarroako parlamentuan, baina datorren astean itzuliko dira lanera eta orduan eztabaidagai izanen duten gai nagusienetako bat hartuko dugu orain izpide. Lomloek ezarritako erlijio irakasgaiaren ordu jeitsieraren ondorioz, erlijio irakasleak babesteko, blindatzeko, lege proposamena eztabaidatuko dute. Gogoratu Navarra Sumak eta Geroa Baik bat egin dutela tramitera onartzeko proposamen hori eskuin adineko irukoarena den proposamen hori. Geroztik hainbat iritzi biltzen ari gara eta gaur ela sindikatuak emandu iritzia. Testua gaitzetsi dute, sindikatuak uste baitu erlijioko irakasleen eta hezkuntzako gainerako irakasleen lan eskubideak bermatuko dituen konponbidea behar dela. Izai Bujanda, zerbitzu publikoen arduraduna da sindikatuan, kaixo eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zer dela eta gaitzesten duzu lege proposamena?
Bueno, lege proposamen honen literalidadea oso testu motza da eta ikusten dizkigu karentzia falta asko eta hola publikatzeko aukera egonez gero diskriminatzailea izan daiteken lege bat izan daitekela. Lehenik eta behin, nik uste dut, eta elan uste dugu, arazo honi edo erlijioko irakasleen inguruan itzegin berbaldin bada eta osnaztu berbaldin bada ezinbestekoa dela kontestuari begiratzea eta ikustea zein den oinarrizko arazoa eta zein izaten jarraitzen duen gaur egun Lomloerekin ere bai. Eta da Espainiar estatuak Vatikanoarekin dituen akordioak. Horregatik eta asteko elak hau gaitzesten du. Legea baino lehenago ere hau gaitzesten zuen. Eliza Katolikoari ematen zaion salbuespen tratu hau baita ere gaitzesten dugu. Iruditzen zaigu hezkuntzan ere Elizak kanpo egon beharko lukela. Eta kurrikulum osoa eta langileen kontratazioa Nafar gobernuaren ardurapeko konpetentzia izan beharko lukela bere osotasunean. Elizak inongo parte hartzerik eduki gabe. Orduan, hau abia puntu bezala garrantzitsu iruditzen zaigu, ze bestela badirudi eztabaida puntu zehatz batetan zentratu behar dugula, baina uste dugu negoziazio bat irekitzeko aukera dela eta ez bakarrik irakasle hauei konponbide bat emateko edo salida bat emateko, baizik eta daukagun arazo honi aurre egiteko. Horregatik indar politikoek baita ere honen inguruan uste dugu hitz egin beharko luketela.
Egia da dena den, ordutegi murrizketarekin badela arazo bat, edo egoera bat langile bat zuentzat konpondu beharrekoa, zuen ustez zein izan daiteke konponbidea, ez zein bidetatik lortu daiteke konponbide hori?
Bai, aurretik esandako hau kontutan hartuta ere dauden akordio hauek eta Eliza Katolikoari ematen zaion salbuespen egoera hori hola izan da ere ikusten dugu hemen langile batzuk daudela, euren lan postua edo arriskuan egon daitekena edo euren jardunaldia edo euren soldata, ez? Orduan honi sindikatu bezala nola ez aurre egin behar diogu langile prekariorik ez dugulako nahi hemen Nafarroan eta orduan abia puntu bezala baita iruditzen zaigu negoziazio bat egon beharko lukela hezkuntza departamentuarekin. Konponbide bat emateko langile hauei, dugulako astu, kontratu mugagabea indefinida dutela administrazioarekin. Orduan, kontutan hartu behar dugu negoziaziontan langile hauek egoera hontan daudela, eta haien eskubideak bermatu beharko liratekela, eta gainontzeko irakasleen eskubideak ere errespetatu behar dena. Eta uztartu beharreko eskubidea ditugula hemen. Eta horregatik negoziazioari aurre egiteko aspektu guztiak kontutan hartu behar ditugu. Esaten dugu, prozesu honetan edo negoziazio honetan abia puntu bezala iruditzen zaigu Nafarroko administrazioaren zerbitzura dauden irakasleen araudia errespetatu beharko dela, erlijioko irakasleek, gainontzeko irakasleek bezala, normatiba honi edo errespetu eduki beharko liekela prozesu hontan eta era berean ere esaten dugu prozesu hontan konfesio edo erlijio katolikoa ematen den irakasgai hau edo modu konfesional hontan desagertu beharko litzatekeela, ez? Prozesu honek bermatu beharko lukela konfesio irakasgai honen desagertzea. Eta trantsizio honetan ere ikusi behar dugu erlijioko erlijioa ematen duten egungo irakaslea hauek nola sar daitezken trantsizio hontan hezkuntzan lan egiteko. Orduan lan eskubideak errespetatu bai, baina uste dugu kontestuari ere arreta jarri behar zaiola eta erlijio katolikoak hezkuntzati desagertu beharko lukela.
Nafarroako gobernuak adierazi du dagoeneko ez dagoela ados Navarra Sumaren lege proposamenarekin. Negoziazio mai hori zabaltzeko aukerarik ikusten alduzu sindikatuan?
Bueno, aukerarik ez dagi dagoen, uste dugu erantzunkizun politikoa dela eta egin beharko lukela. Hemen hezkuntza Jimeno kontseilariak esaten duena da ez duela zer egingo, ez dela elkartuko arekin joango ez baditu ez dela asuntoa, baina bere alderdiak edukiru aukera Vatikanoarekin akordio hauek apurtzeko eta Eliza Katolikoari ematen zaion tratamendu salbuespenezko honekin ere amaitzeko. Lomloeri ere babesa eman dio eta Lomloek erlijio konfesionalaren irakasgaia mantentzearen aldeko apostua egiten du. Orduan, bere ardurapeko asuntoa dela iruditzen zaigu, aber, hau nola, ez de konponbide ematen diogun asunto honi, iruditzen zaigu, ezinbesteko dela negoziazio maiori irekitzea bai.
Bada, Izai Bujanda, eskerrik asko zuen jarreraren berri emateagatik hemen Euskal Herria Irratian.
Mila esker zuei.
Iruñerrian gaur.
Gure lurrak eskaintzen dizun guztia ezagutu ezazu. Gure lurra Nafarroako mendialdeko lehen sektoreak lantzen eta sustatzen duena.
Ezagutu itzazu gure tokiko produktuak, ezagutu gure lehen sektorea.
Zederna Garalur.
Etxean, etxekoa.
Nafarroako gobernuak eta landa garapenerako Europako nekazaritza funtsak finantzatutako kanpaina. Europak landa eremuetan inbertitzen du.
Optika Joaquin Alforja. Aur eta helduentzako ikusmen terapia, begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Ikusmen arazoa hobetzeko terapiak euskaraz.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web urriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Kirola Iruñerrian gaur emakumezkoen osasunak ezin izan zuen punturik eskuratu Kantabriara egindako bisitan, gaur Metropoli Foralean Maitane Bilariño, lehen taldeko jokalari gaztenetako bat izan dugu Josu.
Bai, ala da Loizune irriste egin zuen osasunaren nesken taldeak Santanderren Razinen aurka, baina lehen mailara igotzeko aukera oraindik Kakun Mainzen taldearen esku dago. Gaur goizean Maitane Bilariño urrelariak bisitatu gaitu eta zentzuz eta pal, baina edozein helbururi uko egin gabe mintzatu zaigu.
Taldearen aukerak azkenean pues lehen bezalakoak dira, ez? Nahi dugu gora joan, ez? Lehenengo postuan egon, azkenean urrengo urtean lehen mailan egoteko, eta bueno, oraindik sei final falta dira eta partida oso zailak daude, naiz, osea, guretzak eta beste taldeentzat ere.
Olaztiko aurrelariaren iritzi urtarriletik apirilera bitarte aurrera pausoa eman zuen taldeak presioa gainetik kendu zutelako jokalariek. Hori bera da Bilariñoren ustez datozen zein partidoetarako formula.
Nire ustez bidea dela partidaz partida begiratzea. Osea, hasieran Zaragoza, gero Oviedo eta gero ja urrengoa. Zeren begiratzen badugu ja azken Espainolen aurkako partida oso zai izango da, orduan partidaz partida hobe eta partida bat prestatu, irabazi, bestea, irabazi eta horrela joan.
Bilariñok uste du emakumeen futbolak aurrera pauso eman duela eta Iruñerrian garrantzitsua dela osasunak hartutako erabakia.
Azkenean, taldeak ere, taldeak osasunak ere nahi dugu ikigotzea, ez? Azkenean, pues normala da, baina ere guk igo nahi dugu lehenengo maila horretara, be taldeak ere igo nahi zuen eta lortu du. Eta orduan nik hori motivazio hori nire ustez ere nabaritzen dela, naiz. Klubaren aldetik eta ere jokalaria eta afizioaren aldetik ere.
Asteburuan partidu garrantzitsua dute gorritxoek Zaragozaren aurka Taxoaren lehiatuko baitira. Partidu gogorra espero du Olaztiko aurrelariak.
Zaragozaren aurkak diren partida guztiak bezala oso zai azkenean. Beraiek gura aurka oso ongi jokatzen dute, eta bueno, beti ikusten da, ez? Asko kostatzen zaigu beraien aurka jokatzea, baina bueno, ongi prestatzen baldin badugu partida eta motibatuta ateratzen bagara, nire ustez dena posiblea da.
Elkarrizketa osorik gure webgunean dago entzungai.
Futbolaz mintzo jarraituko dugu, gizonezkoen osasunak Real Madridin talde hartuko du bihar Sadarren, sailkapenean lehenengoak dira, eta entzuteko moduko partida izanen da, zalantzarik gabe, hemen Euskal Herria Irratian eginen dugu kontaketa, aurretik larun batean jokatu zuten gorritxoek eta osasunarentzat garrantzitsua izan den garaipenarekin itzuli dira etxera.
Hori da, gogoratu beharra dago, osasunak garaipen garrantzitsu hori lortu zuela Valentzian eta 44 punturekin Europako Konferentzia Ligan lehiatzeko txartela ematen duen 7. postua, 4 puntura dutela orain. Jardunaldi borobila izan zen gorritxoentzat, izan ere arerioek galdu egin zuten, eta aurreikuspenen arabera 53 puntu nahikoa lirateke 7. postu horretarako. Aipatu bezala, bihar ligako liderra iritsiko da Sadarrera, eta taldeak gogotsu dagoela nabarmendu du Jago Barrasate entrenatzaileak.
Garaipen batetik izatu zenin ondo hobeto eruten di gauzak, neke pixkat, baina gogotsu bakiguleko partio berezi badala, eta bakigu gure jentiantzako
partidua prestatzeko denbora gutxi izan du taldeak eta motivazioa eta presio eza garrantzitsuak direla iritzi dio berriatuakoak. Hori bai, zur ibiltzeko eskatu du.
Ba ber, azken batean futbolistikoki hobeto inaldoguz gauzak, ez? Eta nik uste margenal badaukegule eta gaina horretan pentsau bidogule eta bueno, beti hobekuntza baten barrunen bidogulan, ez? Baina animikoki momentu honinga, nik uste hori importanti dela bai batez ere, hiru lau eguna jokatzen dozunin eta ez daukuzunin, denpora asko partidu preparetako.
Arerioari dagokionez ez da fio Arrasate talde, handina jabaita Real Madrid, talde sendoa eta hainbat baliabide uztar ditzakeen taldea, Osasunaren entrenatzailearen hitzetan.
Egixe da ligi erdi poltzikun daukiela, baina ezautute euren mentalidadei nahiko da bizar irabazi eta ja, itxitxela gaia, ez? Eta nik uste talde kompletu dela horretan ez, egizia baloien mugitzeko gaitasun hori badukela, lehen gogunik ikusi gendun bihar zantzien, baina bai struktura aldetik, fiziko aldetik, betal oso indartzu da, nik uste gauza bisek gustartzen du itxule, eta hori gaitxik doila ligan lehen ez.
21 jokalari deitu ditu biharko partidurako Arrasatek. Lucas Torro baja izango da zikloko 5. txarteloria Turia ibaiertzean ikusi ostean. Faltan botako dute gorritxoek erdilaria, pieza garrantzitsua baita azaldu du entrenatzaileak.
Nahi naman esan, beran ezagugarri xe daukosan jokalaririk ez daukegule postu horretan. Orduan ez da jokalari bat zartuko Lucas egitzen damena itxera, ez? Beste erabata jokatu dugu, beste jokalari batzukin. Ez da lehenengo bider Lucas ez da nagongo, eta bueno, espero da digun, urteten damenak partio nahi itxi.
Itzordua bihar gaueko 9:30 aurrera Sadarren eta kontakizuna hemen egingo dugu, 9:00 eta 4:00 aurrera.
Eskerrik asko Josu Anuzak eta Peio Arginarenak eginen dute kontaketa hori. Eta pilota aipatuta amaituko dugu Iruñerrian gaur albistegia, banakako txapelketa heldu da final laurdenetara, Irunafar sailkatu dira. Horretara Joseba Ezkurdia, Zabaleta eta Unai Laso horiek ligaska jokatuko dute orain. Buruz buruko txapelketaren inguruan mintzatu gara Mikel Idoate pilotari ohi eta esatariarekin. Berezia izanen da txapelketaren aburuz, berezia eta lehiatua.
Azkeneko urteetan ikusten ari ginen, nola buruz burukoa pilotaren championsa, alegia, pixkat txapelketa espresa izaten ari zen, hau da, jardunaldi bakoitzean pilotari batzuk kanpora zihoazen eta beste batzuk jarraitzen zuten txapelketan. Kauaren txapelketa egiten zitzaion. Aurten aldiz enpresak pixkat luzatu nahi izan dute, garrantzi gehiago man txapelketari, eta horretarako final ordenetak egin dute ligaska bat, ez? Final 8etan gauden, orduan irabazten zutenak final ordenetan sartuko ziren, eta galtzen zutenak etxera. Pilotari asko daude txapelaren inguruan egon daitezkenak, maila oso honean, ongi prestatuak, batzuk isilik, eta hemen garaipena garesti dago aurten.
Joseba Ezkurdia izan da sailkatu den azken Nafarra, favorito argia zen Asier Agirreren aurka eta Zarautzen ez du utxegin, 22-7 irabazi zion. Haren taldean izanen da bigarren Nafarra, Zabaleta, Jokin Altuna eta Dario osatzen dute multzoa eta Unai Lasok berriz ligaskarako txartela peina bigarren amenderatuta eskuratu zuen, B multzoan ariko da Artolarekin, Rezustarekin eta Erik Jakarekin. Finala, maiatzaren 29an jokatuko da Nafarroarenan.
Jendea oso hurbil dago, oso jokoaren oso gainean, pilota ongi entzuten da, eta ikusteko eta pilotaren emakizunerako benetan bikaina. Eta gero jokatzeko...
Bikaina, Mikel Idoateren aburuz, pilota leku Nafarra eta Iruindarra. Iruñerrian gaur albiste izandakoa, orain artekoa.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, bi urteren ondoren